SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዑ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS ትግርኛ እዩ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ SBS ሎሚ ሓሙስ 8 ሓምለ 2021 ብናይ ኣቆፃፅራ ሰዓት ስቱድዮና ስቱድዮ መልበርን ኣውስትራልያ ልካ ሰዓት 6 ናይ ምሸት እዩ። ንሓደ ሰዓት ፀንሕ መደብና ምሳና ከተምሲ ብክብሪ እናዓደምኩ ድሕሪ ዜና ዝህልውና መደባት ከፋልጠኩም። ብርግፀት ሰብኣዊ መሰላት ዝኽሰሱ ወታደራት ኢትዮጵያ ካብ ወፍሪ ዓቃብ ሰላም ክእገዱ ተሓቲቱ። ምስ መንግስቲ ትግራይ ዝዋጋእ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንትግራይ ዝሰልዖ ዓመታዊ ባጀት 2014 ብኸመይ ናብ ስራሕ ከም ዘውክሮ ከም ዝሓርበቶ ገሊፁ። ካብ መቐለ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝጓዓዙ መራሕቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ንፀገማት ተቓሊዕና ኢሎም። ዝቕባበ ዋጋ ምግቢ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዓሚ ብ28.7 ሚታዊ ወሲኹ። ኣሜሪካ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝርርብ ዝምርኮስ ስምምዕ ተኽሲ ዶ ምባል ኩሉ ሓቲታ ዝብሉ ኣርስታት ዝሓዘ ፀብፀብ ልኡኽና ክቐርብ እዩ። እዋን ምውርራድ ግብሪ ወይ ቀረፅ ኣብ ኣውስትራልያ ብምዃኑ ነዚ ዝምልከት ጠቓሚ ምኽሪ ዝሓዘ ሓደ ትሕዝቶን ምንባር ኣብ ኣውስትራልያን ቃል ምሕትትን ካልእ ትሕዝቶታት እውን ቀሪብና ኣለና። ነዚ መደብ ክትከታተሉ ዘዕድመኩም ኣዳለውን ኣቕረብን ዝመደብ ቤነሰመረ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና ካሕልፈኩም። ኣብ ኒው ሳውት ዌልስ ዝፀንሐ ብሰንኪ ኮቪድ ምዕፃው ንተወሳኺ ሓደ ሰሙን ተናዊሑ ሎሚ 38 ሓደሽቲ መልከፍቲ መዝጊባ። ናይ ሃይት ፕሬዚደንት ኣብ ገዝኡ ተቐቲሉ። መራሕቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ናይ ዓለም ቤት ፍርዲ ክኽሰሱ ፕሬዚደንት ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ፀዊዑ። ኣሺ ባርቲ ንፍርቂ ፍፃሜ ውድድር ቴኒስ ትዳሎላ። እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ። ኒው ሳውዝ ዌልስ 38 ሓደሽቲ መልከፍቲ ከባቢያዊ ኮቪድ-19 ኣመዝጊባ። እዚ 27 ብኸፊል ወይ ሙሉእ ብምሉእ በቲ ሕማም ዝተለኽፍሉ እዋን ኣብቲ ማሕበረሰብ ዝነበሩን ዘካተተ እዩ። ካብዞም 26 እዚኣቶም ምስልው መልከፍቲ ወይ ዓንኬል መልከፍቲ ዝተሓሓዝ 13 ጥቡቕ ርክብ ዘለዎም ክኾኑ ከለዉ 13 ድማ ምስቶም ኣቐዲሞም እተለለዩ ተለኺፎም ዘለዉ ሰባት ጥቡቕ ርክባት ዝነበሮም እዮም። 11 ሰባት በቲ ሕማም ካብ ዝተለኽፉ ኣብ ማሕበረሰብ ንብርክት ዝበሉ መዓልትታት ኒው ሳውዝ ዌልስ ጥዕና ይገልጽ። ፕሪምየር ግላዲስ በርጅክሊን ከም ትገልጾ ሰባት ንክንክን ጥራይ እንተዘይኮይኑ ናብ ኣባይቲ ናይ ሰባት ካብ ምኻድ ክቁጠቡ ፀዊዓ።
Please, please avoid contacts with household, with other households. Please
ብክብረትኩም ምስ ካልኦት ስድራ ቤታት ኣይትራኸቡ። ክትበፅሑ ስለዘይፍቀደልኩም ናብ ቤተሰብን ፈተውትን ኣይትሕዱ። ብዛዕባ ክንክን ወይ ርሕራሐ ክንዛረብ ከለና ብዛዕባ ሓደ ጉሉል ክኸውን ዝኽእል ሰብ ወይ ኣገዳሲ ዝኾነ ኣገልግሎት ወይ ንብረት ንምብፃሕ ምኽኣል ማለት ጥራይ እዩ። ብዛዕባ እቶም ናብ ቤተሰብና ዝመፁ ኣባላት ስድራ ቤት ኣይኮናን እንዛርብ ዘለና። ምስ ፈተውትና ብዛዕባ ምርኻብ እውን ኣይኮናን እንዛርብ ዘለና። ኣስታት 4,000 ሰባት መርመራ ዝገበሩ ኮይኖም 4 ሕሙማት ኮቪድ ናብ ሆስፒታል ክኣትዉ ከለዉ 11 ኣብ ኣይሲዩ 3 ካብኦም ድማ ቬንትሌተር ዝተተኽለሎም ኣለዉ። እቶም ናብ ሆስፒታል ዝኣትዉ 17 ሰባት ትሕቲ 55 ዓመት ዝዕድሚኦም ክኾኑ ከለዉ ካብቶም 10 ድማ ትሕቲ 35 ዓመት ዝዕድሚኦም ይርከብዎም። ኩዊንስላንድ ኣብ ዝሓለፉ 24 ሰዓታት 2 ሓደሽቲ ናይ ኮቪድ-19 መልከፍቲ ኣመዝጊባ። እቶም ኣብ ካሪንዳል ዝነብሩ 2 መልከፍቲ ድሮ ተገሊሎም ካብ ዝነበሩ እዮም። ምስቲ ኣቐዲሙ እተረጋገፀ መልከፍቲ ድማ ዝተኣሳሰሩ እዮም። ሓላፊት ጥዕና ዶክተር ጀነት ያንግ እቶም ጥምዲ ናይቲ ኣልፋ ዝበሃል ዓሌት ቫይረስ እዮም ተለኺፎም። ናብ ውሸባ ምስ ኣተዉ ኣሉታዊ መርመራ ገይሮም እዮም። ሕጂ ግን እወታዊ ውፅኢት መርመራ ተረኪብሎ። ገለ ተወሳኺ ስራሕ ሰሪሕና ኢና። ንህዝቢ እተቓልዕ ቦታታት እውን ኣይነበሮን። ዋላ ሓንቲ ሓደጋ እውን የለን። ናይ ኒው ሳውዝ ዌልስ ፕሪምየር ግላዲስ በርጅክሊን ኮሮና ቫይረስ ኣብ ከባብያዊ ምሕዳር ከተማ ፈርትፊልድ፣ ሊቨርፑልን ካንተርበሪ ባንክስታውን ብቕልጡፍ ይላባዕ ምህላው ኣጠንቂቓ። ኮቪድ-19 ነቲ ከባቢ ኣብ ሓደ ጋዞ ምእታው እንተቐፂሉ ኣብ ደቡብ ምዕራብ ሲድኒ ኣብ ዝርከቡ ማሕበረሰብ ከባብያዊ ቀይድታት ክተኣታቶ ተኽእሎ ኣሎ። ሚስ ቨርጂክሊን ብረቡዕ ከም ዝገለፀቶ እቲ ኣብ ሲድኒን ከባቢኣን 5,000,000 ዝኾኑ ሰባት ዝምልከት ኣዋጅ እፅዋ ብሓደ ሰሙን ማለት ክሳብ 16 ሓምለ ከም ተናውሐ ኣፍሊጣ ነይራ። ሚኒስተር ፌደራላዊ ጥዕና ግሬት ሃንት ነቲ ኣብ ግሬት ሲድኒ ዝርከብ ሰፊሕ እፅዋ ከም ዝድግፎ ገሊፁ።
I think they've made the right decision. The Commonwealth Chief Medical Officer Paul Kelly has extended our Commonwealth hotspot for another week as well.
ቪክቶሪያ ካብ ናይ ከባቢ ዝርከብ መልከብቲ ኮሮና ቫይረስ ሎሚ ንሻም ናይ ተኸታታሊ መዓልትያት ከየመዝገበት ሓሊፋቶላ ክፍሊ ጥዕና ብሓሙስ ብተወሳኺ ኣብ ሆቴል ውሸባ ኮቪድ-19 መልከብቲ ከምዘይነበረን ክፍለ ግዝኣት ብዘሎ ንጡፍ መልከብቲ ናብ 21 ከም ዝወረደ ኣረጋጊፁ። ማስክ ኣብ ኣብያተ ትምህርትን ኣብ ናይ ስራሕ ቦታታት ምግባር ከም ዝተረፈን ስራሕተኛታት ምስ ህዝቢ ኣብ ዝረኸብሉ ናይ ሸቐጥ እንግዶትን ካልኦት ከባቢታትን ዓቕሞም ክብ ከብሉን ናይ ሳዕስዒት ኣዳራሻት እውን ክፉታት ኮይኖም ኣለው። ስራሕተኛታት ክንክን ጥዕና ስንክልና ስርሖም ክቕፅሉ እንተኮይኑ ኣብ ቀረባ ግዜ ክታበት ኮሮና ክኽተቡ ክግደዱ እዮም። እቲ ግዴታዊ ፖሊስ ምኽታብ ብጥምረት ክኢላታት ጥዕና ከም እተኣመመን ዓርቢ ኣብ ዝግበር ሃገራዊ ኣኼባ ካቢነ ሚኒስትራት ከም ዝከራኸሩሉን ተገሊጹሎ። እዚ መምርሒ እዚ ነቲ ኣብ ዓበይቲ ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት ክንክን ጥዕና እተዋህበ ትእዛዝ ስዒቡ ኣብ መፋርቅ መስከረም ኣብ ኢንዳስትሪ ኣረጋውያን ዝሰርሑ እንተወሓደ ሓደ ክታበት ክሳብ መስከረም ክቕበሉ ኣለዎም። ሓደ ሲሶ ኣብ ናይ ኣካለ ስንኩላን ስራሕ ዝሰርሑ ሓንሳብ ናይ ክታበት ዶዝ ከም ዝተዋህቦምን 15,000 ጥራሕ ሙሉእ ብምሉእ ዝተኸትቡን ይርከብዎም። ምራሒ ተቃዋሚ ኣንቶኒ ኣልበኒዝ ብዛዕባ ክታበት ዝተሓሓዝ ጉዳያት ኣብ ኢድ ቀዳማይ ሚኒስተር ስኮት ሞሪሰን ከም ዘሎ እዩ ዝገልጽ። ዓለም ኣብ ሓደገኛ ኩነታት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ከም ዘላ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣጠንቂቑ። እቲ ፀብጻብ ናይ 4,000,000 ሞት ምስ ሓለፈ ሓላፊ ፕሮግራም ህፁፅ ኩነታት WHO ሚካኤል ራያን ሃገራት ነቲ ኣብ ህዝባዊ ጥዕና ዘለዎን እገዳታት ንምፍኻስ ከህወኻ ተማሕፂኖም። ኣብተን እኹል ሸፈነ ክታበት ዘይረኸባ ሃገራት ማሕበራዊ ምትሕዋስ እናወስኸ ይኸይድ ኣሎ። እዚ ቫይረስ ይቀየር እዩ ዘሎ። ኣብዚ ግዜ እዚ ኣዝና ጥንቁቃት ክንከውን ኣለና። ስለዚ እቲ ብጠባያትን ተግባራትን ናይ ህዝብና ተሪር ዝኾነ ስጉምቲ ቀጻሊ ክኸውን ኣለዎ። ኢትዮጵያ ተሃንፆ ኣብ ዘላ ግድብ ህዳሴ ንካልኣይ ግዜ ማይ ምምላእ ብምጅማራ ግብፅን ሱዳንን ተቃዊሞ ንኦ። መንግስታት ግብፅን ሱዳንን በብወገኖም ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ኢትዮጵያ ነቲ ግድብ ንካልኣይ ግዜ ክትመልኦ ከም ጀመረትን ክልቲን ሃገራት ብደብዳቤ ኣፍሊጣ እያ። ሚኒስተር መስኖ ናይ ግብፂ ብሶኒ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ በይናዊ ስጉምቲ ምምላእ ማይ ብትሪ ንቃወም ኢሉ። ናይ ሱዳን ሚኒስትሪ ወፃኢ ብወገኑ ኢትዮጵያ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ሓደገኛን ዘይተርፍ ስግኣትን ብምባል ከም ዝገለፀ ናይ ፈረንሳይ ኣገልግሎት ዜና ኣጃንስ ፍራንስ ኣፀብፂቡ። ሶሉስ ኢትዮጵያ ማይ እቲ ግድብ ክትመልእ ምጅማራ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ መንግስቲ ስዑድ ዓረብ ንግብፅን ሱዳንን ሕጋውያን ማያዊ መሰላቶም ኣብ ምዕቃብ ከምኡውን ነዚ ቅልውላው እዚ ንምሓዝን ብመሰረት ሕጊ ኣህጉራዊ ሕጊ ንምፍትሑን ዝገብርዎ ፃዕሪ ከም እትድግፈን ገሊፃ። መንግስቲ ስዑድያ ኣብ መንጎ ሰለስትን ሃገራት ዝግበር ዘተ ንምጅማር ዘኽእል ንፁር መስርሕ ንኽህሉ ማሕበረሰብ ዓለም ፃዕርታቱ ክሕይል ይፅውዕ ዝብል ኣብቲ መግለፂ ናይ ስዑድ ዓረብ ተጠቂሱሎ። ቱኒዝያ ናብ ባይቶ ፀጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ረቂቕ ውሳኔ ከም ዘቅረበት ኢትዮጵያ ናብቲ ሓፅቢ ማይ ምምላእ ከተቋርፅ ዝፅውዕ እዩ ተባሂሉሎ። እቲ 15 ዝኣባላቱ ባይቶ ፀጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ሎሚ ሓሙስ ክመያጥ እዩ። ከተማ መቐለ ዳግም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሓይልታት ትግራይ ድሕሪ ምእታዋ ፕረዚደንት ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ቴሌቭዥን ቀሪቡ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ብቐንዱ ካርታ ትግራይ ካብ ዓለም ንምጥፋእ ህዝቢ ትግራይ ድማ ካብ ገፅ ምድሪ ንምስዋርን ዘርኡ ንምፅናትን እዞም ወረርቲ ኣብ ኢዶም ንዝነበረ ኩሉ ዓይነት ኣቕምታትን ከምኡውን ካብ ጎይተቶም ዝሓርጎትዎ ናይ ጥፍኣት ሓገዛት ኣዋዲዶም ንህዝቢ ትግራይ ንምጭፍላቅ ተማሓሒሎም ኣብቶም ዝሓለፉ 8 ኣዋርሒ ንተኸታተልቲ ከበድቲ ወረራት ብዘይምቁራፅ ኣካይዶም ኢሉ ፈተውትና ደገፍትናን መፃምድናን ከም ዝዕዘብዎ ነካይዶ ዘለና ህዝባዊ ኩናት ተገዲድና ዝኣተናዮ እምበር ምርጫን ኣይነበረን ኮይኑ እውን ኣይፈልጥን ዝበለ ዶክተር ደብረፅዮን ንቐፃል እውን ንህዝቢ ትግራይ ንድሕሪት ዝመልሶ ምድራዊ ሓይሊ ፈፂሙ ኣይክህሉን እዩ ኢሉ ናብቲ ብጥሜት ዝሳቀ ዘሎ ህዝቢ ረድኤት ከይኣቱ በቶም ወረርቲ ሓይልታት ዝበሎም እቲ ረድኤት ይዕገትን ይውሰድን ከም ዘሎን ንኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ብምፅዋዕ ንመራሕቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ቤት ፍርዲ ዓለም ክዳነዩ ፀዊዑ።
ዝርከቡ ዝኣተወ ርድኤት ናብ ዝማ ይበፅሕን ዘሎ ሕሉፍ ሓሊፎም ወረርቲ ሓይልታት ተጠቀም ዝኾኑሉ ኩነታት ይርአ ኣሎ። ሕዚ ድማ ብሓደ ገጽ ረድኤት ብዘይፀገም እንቲ ክመሓላለፍ ተኽስዶ ኣቢልና ሰራዊትና ካብ ትግራይ ውፅኢና እናበሉ ካብን ናብን ትግራይ ዝካየድ ዝነበረ ናይ ምድርን ኣየርን ትራንስፖርት ብምዕፃው ሓገዝ ይኹን ካልኦት ግልጋሎታት ክቋረፅ ገይሮም ኣሎ። ናይ ኤሌክትሪክ ቴሌኮሙኒኬሽንን ካልኦት ኣገልግሎታት ብምቁራፅ ህዝቢ ትግራይ ናይ ምፅናት ገበኖም ሕዙውን ይቕፅሉ ኣለዉ። ስለዝኾነ እውን ኣብ ልዕሊ ዞም ወረርቲ ሓይልታት ኩሉ ዓይነት ስጉምቲ ንትወስዱን ብፍላይ መራሕቲ ዝወራር ውልቀ መላኽ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንፋሽስት ኣብዪ ኣሕመድን ብዓለም ለኽ ሕጊ ክዳነዩ ንዝተመዛበለ መላ ህዝቢ ትግራይ ህፁፅ ሰብዓዊ ሓገዝ ንክበፅሕ ድጋፍ ንክትገብሩ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ፃውዒትና ደጊምና ንቕርብ ኣለና። ብወገንና ኩሉ ዓይነት ምትሕባር ክንገብር ድልዋት ምዃንና ንገልፀልኩም ንፈቱ።
ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ሰለስተ ዓበይቲ ናይ ቴክኖሎጂ ኩባንያታት እታ ሃገር ማለት ኣብ ፌስቡክ፣ ትዊተርን ጉግልን ከምኡውን ኣብ ልዕሊ ሓለፍትን ክሲ ከም ዝምስርት ኣፍሊጡ። ዶናልድ ትራምፕ ሰዓብቱ ብ6 ጥሪ ንህንፃ ካፒቶል ድሕሪ ምውራሮም ካብ ትዊተርን ፌስቡክን ተኣጊዱ ፀኒሑ። እተን ኩባንያታት ተወሳኺ መጥቃዕቲ ከይፍፅም ስክፍታታት ከም ዘለዎን ብምግላፅን ነቲ ስጉምቲ ወሲደንኦ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ክልቲኡ መራኸቢ መድረኽ ዝኾነ ፅሑፍ ክዝርጋሕ ኣይፍቀደሉን ዘሎ። ዶናልድ ትራምፕ እተን ኩባንያታት ብጌጋ ኣጊደንኦ ከም ዘለዋ ዝገልፅ ክሲ መስሪቱ ከም ዘሎ ገሊፁ።
We're demanding an end to the shadow banning, a stop to the silencing, and a stop to the blacklisting, banishing, and canceling that you know so well.
ናይ ሃይቲ ፕሬዚደንት ጆቬል ሞይስ ኣብ ናይ ብሕቲ መንበሪኡ ተፈፀሞ መጥቃዕቲ ተቐቲሉ። ሰበይቱ ማርቲነ ሞይስ እውን ተወቂዓ ኣብ ሆስፒታል ተዓቂባ ትርከብ። ቅድሚ እቲ ቅትለት ሃይቲ ኣብ ትሕቲ ሚስተር ማይስ ኣይረግአትን ፀኒሓ። እቲ ፕረዚደንት እታ ሃገር ምርጫ ከይትገብር ንልዕሊ 2 ዓመት ኣጊዱ ዝፀንሐ እዩ። ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ናይ ሃይቲ ኣምባሳደር ቦቼ ኤድሞንድ ብስልጡናት ናይ ሞያ ክኢላታትን ብናይ ወፃኢ ተልእኮ ዘለዎም ሰባት ከም ተፈፀመ ገሊፁ። መንነት እቶም ቀተልቲ ክፍለጥ ኣለዎ፣ ናብ ፍርዲ ክቐርቡ ኣለዎም። ሕጂ ክንገብሮ እንኽእል ነገር እቶም ቀተልቲ ኣብ ምልላይ ምእንቲ ሕግዙና ኣህጉራውያን መሻርክቲ ክሕግዙና ምሕታት እዩ። ምክንያቱ መንነት እቶም ቀተልቲ ከነለልል ኣለና። ኣብ ስፖርት ኣሺ ባርቲ ብሓሙስ ኣብ ዊምልደን ምስ ናይ ቅድም ቻምፒዮን ኣንጀሊክ ከሪበር ናይ ፍርቂ ፍፃሜ ፀወታ ከተካይድ ብኣእምሮኣውን ኣካላውን መዳይ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ከም ዘላ ገሊፃ። ናይ ዓለም ቁፅሪ ሓደ ተፃዋታይ ባይታ ቴኒስ ኣውስትራልያዊት ባርቲ ኣብ ሙሉእ ዓለም ብዙሕ ደገፍ ብምርካባ ዕድለኛ ኮይኑ ከም ዝስምዓ ገሊፃ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሮጀር ፌደረር ታሽዓይ ናይ ዊምብልደን ቻምፒዮን ናይ ምርካብ ሕልሙ በቲ ፖላንዳዊ ሁበርት ሁርካት ኣብ ሜዳ ኣብ ዝገበሮ ናይ ርብዒ ፍፃሜ ተቆፂቡ። ሎሚ ዝዋዕለ ሸርፊ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 75 ሳንቲም፣ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 63 ሳንቲም ዩሮ፣ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 32.86 ናይ ኢትዮጵያ ብር ይስረፍ ኣሎ። ፅባሕ ዝውዕል ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ፐርዝ ፅባሕ ዝተሓተ 10 ዝለዕለ 19 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ ዝተሓተ 7 ዝለዕለ 15 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ መልበርን ዝተሓተ 4 ዝለዕለ 14 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት ዝተሓተ 1 ዝለዕለ 11 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ካምቤራ ዝተሓተ 1 ዝለዕለ 12 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሲድኒ ዝተሓተ 9 ዝለዕለ 15 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ብሪስበን ዝተሓተ 14 ዝለዕለ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ዳርዊን ዝተሓተ 21 ዝለዓለ 32 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮም ዜናታት ወዲና ኣለና። ምስ ተረፉ ትሕቶታት ናይዚ ምሸት ምሳና ክተምሲኡ ደጊም ኣቅድም።